Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Кадафі. Паміж Беларусію і Расіяй новая інфармацыйная вайна. Турэмшчыкі згубілі пашпарт Мікола Статкевіча. Езду Беларусь польскага і літоўскага напрамка ўблікаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія заўзятары, якіх ахоўнікі вывелі з залі падчас матчу баскетбольнага чэмпіянату Еўропы, перад тым загадаўшы згарнуць нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі, маюць намер падаць скаргу на імя генеральнага пракурора Польшчы Анджэя Сэрэмэта. Намеснік польскага генпракурора Мацей Куяўскі паведаміў сёння ў інтэрв'ю Радыё Рацыя, што яшчэ да паступлення скаргі будзе высвятляць акалічнасці здарэння. Інцыдэнт здарыўся ў часе суботняй гульні зборных Беларусі і Літвы. Арганізатары турніру тлумачаць свае дзеянні зваротам прадстаўнікоў афіцыйнай беларускай дэлегацыі. Паведамляецца, што з просьбай зняць з трыбуны бел-чырвона-белае палотнішча да арганізатараў звярнуўся дзяржаўны трэнер па баскетболе Міністэрства спорту і турызму Беларусі Анатоль Якубенка. Працягваем навіны. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі. Суд звінаваціў Кадафі ў злачынствах супраць чалавечнасці ў загадах нападаць на цывільных асобаў пасля таго, як у сярэдзіне лютага ў Лібіі пачалося паўстанне. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Маскоўскі акруговы вайсковы суд вырак сёння былога супрацоўніка службы замежнай выведкі Расіі Аляксандра Пацеева да 25 гадоў зняволення. Ён прызнаны вінаватым у дзяржаўным здрадзе і дэзертырстве і пазбаўлены звання падпалкоўніка. Мяркуецца, што менавіта Пацеў здаў летась амерыканскім спецслужбам сетку расійскіх шпіёнаў, што спрычыніла дыпламатычны скандал паміж дзвюмя краінамі. Пацеў выехаў за межы Расіі за дзень да шпіёнскага скандалу, ягонае дакладнае месцазнаходжанне невядомае. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева заявіла сёння, што пакажа прыклад астатнім кіраўнікам дзяржаў у рэгіёне, як трэба добраахвотна аддаваць уладу ў прызначаны для гэтага законам тэрмін.
By November we'll have presidential elections.
У лістападзе у нас адбудуцца прэзідэнцкія выбары, і я павінна пакінуць маю пасаду. Гэтым разам у лістападзе гэтага году я хачу паказаць прыклад у нашай частцы свету, што гэта магчыма сказаць «бывай уладзе», можна адступіцца ад улады, і што гэта магчыма зрабіць у Цэнтральнай Азіі, і гэта важна зрабіць.
Таксама сёння міністр замежных спраў Кіргістану паведаміў, што Бішкек вядзе перамовы з Масквой аб пашырэнні расійскай вайсковай прысутнасці на тэрыторыі Кіргістану. У прыватнасці, гутарка вядзецца аб стварэнні трэніровачнай базы на поўдні краіны. Расія ўжо мае вайсковую базу ў Кіргістане, вайсковае лётнішча ў горадзе Кант. У краіне дзейнічае таксама вайсковая база Злучаных Штатаў. Кіргістан з'яўляецца адзінай краінай у свеце, дзе стала знаходзяцца і расійскія, і амерыканскія войскі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што французскія банкі выказалі жаданне выдзеліць Грэцыі новыя крэдыты, каб дапамагчы ёй пазбегнуць дэфолту. Паводле Сарказі, на вяртанне пазыкаў банкі гатовыя даць Афінам 30 гадоў. Гэта